Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na samom početku vijesti dana, slovački premijer Robert Fico povrijeđen je nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja. Prosvjetni sindikat Forum Beogradskih gimnazija saopštio je da je u trećoj Beogradskoj gimnaziji teško povrijeđen nastavnik te škole koji je pokušao da razdvoji đake koji su se potukli. U Gruziji nastavljeni protesti nakon usvajanja zakona o stranim agentima. U nastavku emisije donosimo intervju sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šefa radne grupe za Zapadni Balkan Toninom Piculom. Evo šta kaže o uticaju Srbije na dešavanja u Crnoj Gori.
Generalno govoreći, Srbija želi kompenzirati gubitak Kosova porastom utjecaja u nekim drugim susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U tom pogledu bilježi se kontinuirani porast utjecaja Beograda u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovački premijer Robert Fico nalazi se u životnoj opasnosti nakon ranjavanja u gradu Handlova nakon sastanka vlade. Pogođen je u predjelu abdomena. Jedna od svjedokinja je Ljubica Vlakova, koja je čekala ispred zgrade kako bi se rukovala sa Ficom, kaže da su čuli tri pucnja.
Vidjela sam takve škrabnuće tuto na glavi jak padu.
Da, vidjela sam ogrebotinu na glavi i onda je pao pored ograde. Mislim da je ovo noćna mora, iz ovoga se neću probuditi. Nije moguće da se ovo dešava u Slovačkoj.
To nije može na Slovačku, to
sad. Više informacija nije poznato, a ranjavanje su osudili brojni evropski lideri. Fico je u oktobru 2023. godine po četvrti put imenovan za premijera Slovačke, nakon što je u predizbornoj kampanji obećao da će prekinuti vojnu podršku Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. Kako je tekao put Roberta Fica do četvrtog premijerskog mandata, slušajte u epizodi Postskriptuma Dragana Štavljanina.
Pobjeda Roberta Fica na izborima u Slovačkoj osnažit će populističke snage u Europskoj uniji i dovesti u pitanje zapadno jedinstvo u pomoći Ukrajini. Fico je najavio ne samo obustavu snabdevanja Ukrajine oružjem, već i blokadu njenog pristupa Europskoj uniji.
Slovenskova ima problem jako je Ukrajina.
To znači da mađarski premijer Viktor Orban neće biti usamljen u blokadi kaznenih mera EU protiv Kremlja. Mnoge je šokirala Ficova izjava. Rat u Ukrajini nije počeo prošle godine, već 2014. kada su ukrajinski nacisti počeli da ubijaju ruske građane u Donbasu i Lugansku. To je i stav ruskog predsjednika Vladimira Putina. Doduše, Fico je najavio nastavak humanitarne pomoći Ukrajini, kao i u njenoj posleratnoj obnovi, zalažući se za hitno okončanje sukoba. Moramo da kažemo celom svetu, sloboda dolazi sa istoka, rat uvijek dolazi sa zapada, tvrdi Fico. Slovačka je kroz istoriju uglavnom bila podređena, tokom vladavine Habsburške imperije, zatim u Čehoslovačkoj. Stoga obični građani često imaju zadršku prema spoljnim silama. Fico je pobedio šireći strah, smatra analitičarka Beata Balogova. Uverio je dovoljno ljudi da liberalizam i ljudska prava mogu biti veća prijetnja za građane od masovne korupcije i sentimenta za Putinov režim. Tako je Fico optužio slovačku predsjednicu Zuzanu Čaputovu za nametanje liberalnog fašizma, te da je agent SAD-a. Fico je vešto iskoristio nezadovoljstvo javnosti rastom inflacije, strah od migracije i druge probleme. Za njega kažu da je nenadmašan tehnolog vlasti. Formirao je levičarski smer 1999. u trenutku kada jača nezadovoljstvo masa efektima radikalnih ekonomskih reformi liberalne vlade. Međutim, bio je na čelu vlade kada je 2009. Slovačka uvela euro. Okreće se socijalnom konzervativizmu, nacionalističkoj i antimigrantskoj retorici, naročito nakon ruske aneksije Krima, iako je tada podržao zapadne sankcije Moskvi. Morao je da se povuče 2018. posle ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove devojke, koji je objelodanio korupcionaške veze političara i biznismena. Međutim, opstao je i sačekao svoj trenutak nakon političke nestabilnosti izazvane čestim padovima liberalnih vlada. Uprkos antizapadnoj retorici, Fico teško može da ispuni obećanja bez pomoći Evropske unije, uključujući 6 milijardi evra koje je namenila Slovačkoj, koja se suočava sa inflacijom od 10%, najvećoj u eurozoni. Slavljena 2000-ih kao ekonomski tigar sa Tatre, sada posrće. Zato mnogi eksperti smatraju da je Slovačkoj potrebnija EU nego obrnuto. Također, za razliku od Orbana, koji ima ubedljivu većinu, pozicija Fica sa oko 23% glasova neće biti tako snažna. Ipak njegova pobjeda nagovešta je populističkog talasa i u drugim zemljama u kojima jačaju ove snage, poput Njemačke i Francuske. Veliki test bit će izbori za Europski parlament 2024.
Slušali ste reprizu postskriptuma o slovačkom premijeru Robertu Ficu, a sve najnovije informacije o napadu na njega možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upozorio je Ujedinjene nacije da bi akcije koje sprovode vlasti u entitetu Republika Srpska, ali i još neki nivoi, mogli dovesti do de facto, ako ne i do de jure, raspuštanja Bosne i Hercegovine. Prilog Dženane Karabegović.
U redovnom polugodišnjem izvještaju koji je predstavio pred Vijećem sigurnosti UN-a, Schmidt je kazao da vlasti entiteta Republika Srpska prijete paralizom državnih organa.
Vlasti RS-a aktivno podrivaju državu BiH, njene nadležnosti i institucije, a time i Dejtonski mirovni sporazum.
Visoki predstavnik je upozorio i da se u BiH negira genocid i drugi ratni zločini, te da se slave ratni zločinci, iako je to zakonom zabranjeno.
Rezolucija o Srebrenici će biti na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 23. maja, objavljeno je na web stranici ove institucije. Rezolucijom se ukazuje na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kao i domaćih sudova. Edip Bajrović.
Rezolucijom o Srebrenici ukazuje se na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kao i domaćih sudova. UN, kako se navodi u tekstu, osuđuje bez rezerve svako poricanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i poziva države članice da očuvaju utvrđene činjenice. Također se navodi da UN osuđuje radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid od strane međunarodnih sudova, uključujući one odgovorne za genocid u Srebrenici. Naglašava se i važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i prema njima dostojanstvenog pokopa i poziva na nastavak procesuiranja onih počinitelja genocida u Srebrenici koji tek treba da se suoče sa pravdom. Rezolucijom se pozivaju sve države da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Od generalnog sekretara UN traži da se uspostavi program informisanja pod nazivom Genocid u Srebrenici i Ujedinjeni narodi, počevši sa svojim aktivnostima i pripremama za 30. godišnjicu 2025. godine. Također, rezolucijom UN poziva sve države članice, druge međunarodne organizacije i civilno društvo da obilježavaju Međunarodni dan, uključujući posebno obilježavanje i aktivnosti u znak sjećanja i počast žrtvama genocida 1995. u Srebrenici, kao i odgovarajuću edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti. U vezi sa crnogorskim amandmanima na nacrt zakona u toku su pokušaji da se Crnoj Gori izađe u susret, iako je prijedlog stigao malo kasnije u procesu, navodi Glas Amerike. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će Crna Gora podržati rezoluciju UN-a o Srebrenici, a Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je saopštilo da je predlagačima uputilo amandmane na prijedlog rezolucije. Njemačka i Ruanda su sponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici, odnosno zemlje koje su zajedno inicirale i izradile tekst rezolucije. Naknadno su 32 zemlje članice UN-a postale kosponzori, kao zemlje koje su preuzele zadatak da nacrt predstave pred sve 193 države članice UN-a. Od zemalja regije kosponzori su Bosna i Hercegovina, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Za genocid nad najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkoj regiji, više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Presudama su, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni ratni predsjednik Republike Srpske i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U kontekstu geopolitičkih napetosti i nestabilnosti u regionu, Zapad ne odustaje od koncepta odbrane stabilnosti po svaku cijenu i pristupa ne talasaj na Balkanu. To kaže Tonino Picula, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šef radne skupine za Zapadni Balkan. Picula za Radio Slobodna Evropa kaže i da Srbija želi da kompenzuje gubitak Kosova porastom uticaja u susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, što je uticalo na hiperpolarizaciju proteklih godina. U razgovoru sa našom Jasnom Vukićević, Picula prvo ocjenjuje vanjsku politiku vlade Crne Gore, koja je formalno usaglašena sa Briselom, ali čije vrijednosti dio vlasti suštinski ne dijeli.
Pa rekao bih se da ta sve češća soliranja pojedinih političara koji otvoreno pripadaju ili su pod utjecajem prije svega proruskih i vučićevskih snaga u Crnoj Gori izazivaju dizanje obrva i zabrinutost. U slučaju negiranja genocida u Srebrenici, ja bih dodao, izazivaju i zgražanje. Takvi istupi mogu naravno postati ozbiljniji problem za Podgoricu ako se razviju u dominantnu matricu vanjsko-političkih aktivnosti Crne Gore. Ja se nadam da aktualna vlast neće skrenuti u tom smjeru, jer bi to moglo imati ozbiljne, možda i nesagledive posljedice kako za euroatlantsku reputaciju Crne Gore, ali svakako i za ritam pristupnog procesa ulaska u Europsku.
Govorili ste nerijetko o utjecaju Srbije na politička dešavanja u Crnoj Gori. U kom pravcu stvari mogu ići ako uzmemo u obzir sastav nove vlade i sve jasnije spoljnopolitičke prioritete, ali i porast njenog utjecaja posljednjih godina na Crnu Goru?
Pa vlade u Srbiji se mogu mijenjati i češće nego do sada, ali jedini koji određuje pravac i ritam je Aleksandar Vučić. A on je praktički nesmjenljiv, budući da su on i njegova stranka urasli, rekao bih, u sve pore javnog, ekonomskog i medijskog života u Srbiji. Generalno govoreći, Srbija želi kompenzirati gubitak Kosova porastom utjecaja u nekim drugim susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U tom pogledu bilježi se kontinuirani porast utjecaja Beograda u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina, pogotovo neposredno prije i nakon događaja koji je, ajmo tako kazati, naznačio tektonske političke promjene, a riječ je o parlamentarnim izborima 2020. godine. I nažalost, upravo zbog fenomena stranog uplitanja svjedočimo velikim političkim poremećajima, napetostima, pa recimo to otvoreno hiperpolarizacijama u proteklih nekoliko godina. Sve je to naravno imalo za posljedicu usporavanje crnogorskog puta prema članstvu Europskoj uniji.
U jednom intervju ste, govoreći o Crnoj Gori, upotrijebili definiciju politizovana crkva i klerikalizovana politika. Da li je to suštinski problem u Crnoj Gori s obzirom da je uticaj Srpske pravoslavne crkve u stalnom porastu, osim u politici, također u obrazovanju, kulturi, medijima?
Pa utjecaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori se definitivno danas može analizirati, gledati više kroz njenu političku ulogu nego preko njenog vjerskog poslanja. i mislim da se dovoljno podsjetiti slaganja prve koalicijske vlade nakon izbornog poraza DPS-a. Ja bih zato rekao da je Srpska pravoslavna crkva uz aktivnu podršku države Srbije značajno povećala svoj i onako veliki utjecaj posljednjih godina, te ne odustaje od promoviranja svoje političke agende, a na štetu crnogorske državnosti i proatlantskih partnerstava Podgorice.
Preko Srpske pravoslavne crkve, Srbije i Republike Srpske dolazi i ruski uticaj koji ima svoje proksije u crnogorskoj vlasti. Premijer Milojko Spajić je na spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta polovinom aprila kazao da je ruski uticaj u Crnoj Gori na istorijskom minimumu, to je citat, i da niko nema megafon u parlamentu sa proruskom agendom. Da li vlada podcjenjuje ruski uticaj u Crnoj Gori?
Ja smatram da te izjave pripremljene i konstruirane prije svega za međunarodnu publiku i međunarodnu scenu ne prikazuju do kraja pravo stanje stvari. Nije ni međunarodna zajednica naivna, tako da vjerujem da su te izjave shvaćene više u smislu pokušaja prezentiranja neke poželjnije situacije od ove koje objektivno jest. Situacija definitivno nije ružičasta, u Europskoj uniji su svjesni utjecaja kako medijskog, dezinformacijskog, tako i političkog utjecaja aktera koji namjerno i sustavno promoviraju ruski narativ. Tu imamo sve od antiukrajinskih i anti-NATO sentimenata pa do podrivanja povjerenja građana diljem Europske unije u demokratske institucije. I protagonisti te dezinformacijske scene u Europskoj uniji, da se razumijemo, nisu isključivo neki oporbeni marginalci, backbencheri, već ima i nositelja vlasti u pojedinim državama članica.
Bio je to Tonino Picula, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šef radne grupe za Zapadni Balkan.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A među 28 sporazuma koje su predstavnici Srbije i Kine potpisali tokom posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu, našao se ugovor o ekstradiciji koji uređuje izručenje kineskih i srpskih državljana matičnim zemljama. Iz međunarodne nevladine organizacije Safeguard Defenders ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je ovaj dokument zvanični Peking zloupotrijebio kako bi došao do političkih protivnika. Ukazuju i da je u posljednjih 5 godina 10 evropskih zemalja odbilo izručenje Kine zbog opasnosti od odmazde nad osobom koju su kineske vlasti tražile. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Mislim da bi svako koga zvanični Peking smatra kritičarem režima trebalo 2 puta da razmisli pre nego što otputuje u Srbiju.
Ovo u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Laura Hart, aktivistkinja međunarodne organizacije Safeguard Defenders, komentarišući ugovor o izručenju koji su Srbija i Kina potpisale prošle sedmice. U ime Srbije potpisala ga je ministarka pravde Maja Popović. Tekst ugovora još uvek nije javno dostupan. Pre nego što stupi na snagu, dokument bi trebalo da bude ratifikovan u Narodnoj skupštini. Prema podacima organizacije Safeguard Defenders, Kina je do sada potpisala više od 60 bilateralnih sporazuma o izručenju, od kojih je u nacionalnim parlamentima ratifikovano više od 40. Od dolaska predsjednika Kine Xi Jinpinga na vlast u toj zemlji 2012. Safeguard Defenders zabeležili su blizu 70 pokušaja kineskog režima da procedurom izručenja vrati 400 ljudi, od kojih je većina bila u Evropi.
Činjenica da Srbija sada potpisuje takav sporazum je zabrinjavajući signal. Nažalost, ograničavanje slobode izražavanja, okupljanja i kretanja ljudi je upravo ono što Komunistička partija Kine ima za cilj. Ulogu saučesništva savršeno igraju zemlje koje potpisuju ili održavaju takve sporazume.
Smatra Laura Hart, direktorka kampanje u organizaciji Safeguard Defenders sa sedištem u Madridu. Laura Hart kaže da Narodna Republika Kina posredstvom ovakvih sporazuma sprovodi izručenje svojih državljana u matičnu zemlju, gde se suočavaju sa bezbroj kršenja ljudskih prava, kraj citata. Sklapanjem bilateralnih sporazuma sa trećim zemljama, Kina, prema rečima Laure Hart, legitimiše svoj unutrašnji sistem, uprkos tome što međunarodna tela često ukazuju na slabe standarde zaštite ljudskih prava u toj zemlji.
Sve ovo dovodi do pojačanog osjećaja straha u zajednicama kineske dijaspore koje dobijaju poruku Pekinga da mogu doći do njih bilo gde.
Srbija ima potpisane ugovore o ekstradiciji sa brojnim državama poput Sjedinjenih Država, Nemačke, Belorusije, Turske, Hrvatske, Crne Gore i BiH. Ovaj dokument detaljno reguliše uslove i postupak izručenja određenoj zemlji. Time se također bavi i Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Samo potpisivanje ugovora o izručenju sa Kinom nije sporno, ali je pitanje na koji način će se on sprovoditi, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Vidosavljević, saradnik Beogradskog centra za ljudska prava.
Mi smo do sada imali više slučajeva u kojima su se zapravo kršila ljudska prava osoba koje su bile u postupku izručenja.
On podsjeća na slučaj kurdskog političara Cevdeta Ayaza, koji je u Turskoj osuđen za navodno rušenje ustavnog poretka. Srbija ga je izručila toj zemlji 2017. godine.
Koji je izručen zapravo Turskoj uprkos postojanju privremene mere koju je izdao Komitet protiv torture i tu je zapravo kasnije komitet utvrdio da je Srbija povredila svoje međunarodne obaveze.
Podseća Vidosavljević. Sudovi u desetak evropskih zemalja su od 2019. počeli da odbijaju kineske zahteve za ekstradiciju na osnovu međunarodnog principa non-refoulement, koji zabranjuje izručenje ukoliko postoji opasnost od mučenja i zlostavljanja u institucijama matične zemlje koja traži ekstradiciju. U izveštaju međunarodne nevladine organizacije Freedom House, Kina je označena kao neslobodna zemlja, čiji pravosudni sistem je na svim nivoima pod nadzorom vladajuće komunističke partije. Dokument navodi da su uslovi u pritvorskim jedinicama teški, sa izveštajima o neadekvatnoj ishrani, redovnom premlaćivanju i uskraćivanju medicinske nege zatvorenicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Ispred apelacionog suda u Podgorici danas je održan protest građana i dijela nevladinog sektora zbog odluke sudija tog suda da smanji kaznu osuđenom za višestruko silovanje 15-godišnje djevojčice sa 15 na 8 godina zatvora. Odluka koja je pravosnažna izazvala je brojne oštre reakcije građana, NVO sektora i opozicionih političara. Protest je pratila Lela Šćepanović.
Nakon što je apelacioni sud odlučio da smanji kaznu osuđenom 50-godišnjaku BB za višestruko silovanje 15-godišnje djevojčice sa maksimalnih 15 na 8 godina zatvora, uslijedile su oštre i brojne reakcije građana i nevladinog sektora. Dio nevladinog sektora se zbog te odluke suda, koja je pravosnažna, odlučio na proteste ispred zgrade suda sa kojeg je danas poručeno da sudovi ne štite djecu od silovatelja, a Ida Perović iz nevladine organizacije Prima je pitala.
Zbog čega je nagradilo Sileđiju za kontinuirano šestomjesečno silovanje maloljetne djevojčice, ukoliko nije bilo ni jedne olakšavajuće okolnosti? Ako se radi o maloljetnom djetetu, ako se s druge strane radi o povratniku, šta ih je inspirisalo, šta ih je motivisalo da ga nagrade, a da kazne djevojčicu? Da li razmišljaju koliko su na ovaj način ponizili sve one žrtve koje nikada neće prijaviti silovanje? Jer ne vjeruju institucijama Crne Gore.
Zbog uznemirenja javnosti u međuvremenu je apelacioni sud saopštio da razumije nezadovoljstvo javnosti, ali da je visina kazne određena u zakonskim okvirima. Naime, ovom odlukom o smanjenju kazne apelacioni sud je preinačio presudu Višeg suda iz novembra prošle godine, kojom je Cetinjaninu BB dosuđena 15-godišnja maksimalna zatvorska kazna za krivično djelo višestruko silovanje, jer je, kako piše u presudi, od januara do juna 2020. silovao djevojčicu prijeteći da će joj ubiti oca, ako nekome kaže. Apelacioni sud je međutim kaznu prepolovio i dosudio 8 godina zatvora. iako je utvrdio da u ovom slučaju nema olakšavajućih okolnosti za osuđenog, jer je to lice više puta osuđivano, iako nije navedeno zbog čega. Odluku su donijele sudije Predrag Tabaš, Vesna Moštrokol i Srđan Vujović. Građani su na protestu nosili transparente na kojima je pisalo, citiram, gospodo sudije, koliku robiju bi dobio da je silovao vaše dijete? I smanjite silovanja, ne kazne, kraj citata. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji je kazala da osim što smanjuju kazne, sudije ne primjenjuju ni ono što treba da bi djeca bila zaštićena.
Naša djeca su od seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, silovanja u državi Crnoj Gori apsolutno nezaštićena. Niko njima ne misli, koliko god da vam se priča, koliko god da vas molimo, da vam pišemo, da protestujemo, apsolutno ste gluvi na sve naše molbe, zahtjeve i, što je najgore, na to da primijenite konačno Krivični zakon i njegove odredbe.
Osuđeni BB je odležao pola kazne, jer je u zatvoru od juna 2020. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden je u ponedjeljak 13. maja izdao naređenje da rudnik kriptovaluta u kineskom vlasništvu zajedno sa partnerima proda zemljište u blizini baze za nuklearne rakete, navodeći kao razlog zabrinutost zbog špijunaže. Mine One Partners, za koji Bijela kuća kaže da je u većinskom vlasništvu kineskih državljana, dobio je 120 dana da proda imovinu na lokaciji sa koje vodi operacije kriptorudarenja. Zemljište je manje od 1,5 km udaljeno od baze vazdušnih snaga u Wyomingu, gdje su pohranjene interkontinentalne balističke rakete, pišu svjetski mediji. Bijela kuća je rekla da je kompanija Mine One kupila zemljište 2022. godine, te da nije informisala Vijeće za strane investicije u Sjedinjenim Državama, agenciju koja procjenjuje dogovore koji mogu da nose potencijalne rizike po nacionalnu sigurnost. Ovo tijelo je počelo sa istragom sporazuma o kupovini zemljišta nakon dojave, napisao je Financial Times. Biden je naredio da se zemljište proda nakon što je vijeće zaključilo da nije moguće sklopiti sporazum kojim bi se ublažile posljedice operacija postrojenja i riješili bezbjednosni problemi. Američka vojska raspoređuje nuklearne interkontinentalne balističke rakete Minuteman 3 u bazi Warren na jugoistoku Wyominga. U nalogu o prodaji izdatom u ponedjeljak 13. maja Biden je rekao da je Mine One koristio specijalizovanu opremu za rudarenje kriptovaluta koja je uključivala tehnologiju stranog izvora, što je predstavljalo rizik za nacionalnu bezbjednost. Ovaj potez dolazi pošto Kongres postaje sve zabrinutiji zbog kineskih grupa koje kupuju poljoprivredno i drugo zemljište širom Sjedinjenih Država, posebno u blizini vojnih objekata. Također dolazi godinu dana nakon što je američki borbeni avion kod istočne obale Sjedinjenih Država oborio leteći objekat za koji se sumnjalo da je kineski špijunski balon. Balon je lebdio iznad nuklearnog raketnog postrojenja u Montani tokom više od nedjelju dana leta iznad Sjeverne Amerike. Kineska ambasada u Vašingtonu saopštila je da nije upoznata sa slučajem, ali njen portparol rekao da je preuveličavanje koncepta nacionalne bezbjednosti i politizacija ekonomskih, trgovinskih i investicionih pitanja u suprotnosti sa principima tržišne ekonomije i pravilima međunarodne trgovine, pored potkopavanja međunarodnog povjerenja u tržišno okruženje Sjedinjenih Država. S obzirom da je izborna sezona u punom jeku, Biden i njegov republikanski protivkandidat, bivši predsjednik Donald Trump, rekli su biračima da će biti oštri prema Kini, drugoj po veličini svjetskoj ekonomiji poslije Sjedinjenih Država i geopolitičkom rivalu, napisao je Associated Press. Rudnik kriptovaluta mora odmah da prestane sa radom, a vlasnici moraju da uklone svu svoju opremu u roku od 90 dana i da prodaju ili prenesu imovinu u roku od 120 dana prema nalogu u kojem se navode rizici rudarske opreme koja se nalazi u objektu stranih izvora, napisao je New York Times. Ogromnu većinu mašina koje pokreću operacije kriptorudarenja širom Sjedinjenih Država proizvode kineske kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam i ovog tjedna kako bi u pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Ferdinand Koenig, glasnogovornik Europske unije u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Dana Europe 9. svibnja, naveo je da je važno očuvanje demokracije i mira u bosansko-hercegovačkom društvu. Vijeće Europske unije dalo je zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama za put ka Europskoj uniji, o čemu kaže dopisnica iz Brisela Đeračina Tuhina.
Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava.
Povodom Europskog dana samostalnog života za osobe s invaliditetom, direktorica Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales, Mirna Mezit, kaže da će osobe s invaliditetom imati riješena prava kada...
Prestanemo obilježavati, prestanemo pričati kada nam to bude normalno kao i svima nama. Ako kažemo da određen broj djece je uključen u redovno obrazovanje, osnovne škole i tako dalje, nismo riješili problem.
Ovo su teme koje vas očekuju u sljedećim minutama, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dan Europe, koji se obilježava svakog 9. svibnja, proslavljen je i u Bosni i Hercegovini raznovrsnim kulturnim programom. Od 25. travnja pa do 11. svibnja Europska unija u Bosni i Hercegovini je u suradnji s domaćim i lokalnim kreativcima organizirala filmske projekcije u sklopu Dana europskog filma, interaktivne radionice za djecu, koncerte i kvizove. Više u prilogu Ermina Zatege.
Povodom Dana Europe, koji se obilježava 9. maja, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da lideri treba da pokažu viziju, istinsku hrabrost i liderstvo, te da iskoriste postojeći historijski trenutak kako bi postigli trajni napredak na europskom putu. U kolumni Johana Sattlera, šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i otpravnika poslova diplomatske misije Belgije u Bosni i Hercegovini, Benjamina Sturtenwagena, istaknuto je da pristupanje Europskoj uniji zahtjeva teške odluke, te da je vrijeme da se one počnu i donositi. Ferdinand Koenig, šef odjela za komunikacije Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini, naveo je da se na Dan Europe obilježava i Dan pobjede nad fašizmom, te podsjetio na važnost očuvanja demokratije i mira.
Slavimo zapravo viziju konvencije Europske unije još tamo iz 40-ih, koji su rekli jednostavno da što je dosta previše krvi provedeno, previše sukoba koje je povezalo kontinent, vrijeme je da gradimo institucije koje će osigurati mir, sigurnost i prosperitet i naravno sadašnji dan pobjede nad fašizmom, to je jedan od najvećih zala koje je povodilo europski kontinent u Sjevernoj Americi.
Peace and security and prosperity in the European Union.
U sklopu kulturnog programa Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla bili su 11. maja centralna pozornica za lokalne i evropske izvođače elektronske muzike, za koje je Dalibor Dakić, glasnogovornik festivala Fresh Wave iz Banja Luke, kaže da su ambasadori dobrog glasa o Bosni i Hercegovini.
Negdje ovo možemo reći da je finalizacija nekih tendencija i nastajanja da se zapravo svi povežemo u malo čvršću i stabilniju muzičku scenu, kada govorimo o elektronskoj muzici, ali isto tako da ponudimo i jednu stabilnost u samoj industriji koja podrazumijeva tu industriju i verovatno i događaja. Isto razlog je odlučno da su i te tendencije prepoznate i da sad imamo zapravo pravu priliku da pokažemo i svoje kapacitete, ali i da pokažemo da možemo to da uradimo kao bilo kom tijeli na bilo kojem drugom kraju planete. Posebna je prilika i posebno smo zahvalni što nas i ovo negdje spaja i ujedinjuje i negdje nas povezuje na jednu zajedničku platformu na kojoj možemo svi zajedno da se razvijamo dalje i rastemo.
U Sarajevu su se od 25. aprila do 11. maja održale brojne besplatne kulturne manifestacije, od prikazivanja Dana evropskog filma do gala koncerata i interaktivnih sesija.
Vijeće Europske unije dalo je zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi s Europskom unijom i ekonomskom rastu u regiji. Ovom odlukom su okončane sve procedure i neposredno nakon objavljivanja u službenom glasniku Europske unije odluka stupa na snagu. O čemu se radi detaljnije će nam reći dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Evropske unije za zemlje regiona. Namjerava se da se time udvostruči ekonomija ovih zemalja u narednih 10 godina. Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava. Kako bi dobili podršku u okviru ovog instrumenta, države iz regiona moraju pripremiti reformsku agendu, navodeći reforme koje planiraju da preduzmu kako bi se ostvarili ciljevi. Opšti preduslovi za podršku u okviru plana rasta obuhvataju demokratske kriterijume i kriterijume koji se odnose na vladavinu prava. Srbija i Kosovo, međutim, imaju uslov više koji se odnosi na normalizaciju odnosa. Prema usvojenoj odluci, da bi ove dve zemlje imale korist od plana rasta, one se moraju konstruktivno angažovati sa, kako se kaže, merljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji svojih odnosa u cilju potpunog sprovođenja svih obaveza koje proizilaze iz dogovora koji su postignuti u dijalogu. Isplate će se vršiti dva puta godišnje pod uslovom da partneri ispune kvalitativne i kvantitativne korake navedene u njihovim reformskim agendama. Kada preduslovi za podršku nisu ispunjeni ili više nisu ispunjeni, Evropska unija može odlučiti da obustavi oslobađanje financijskih sredstava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Europski dan samostalnog života za osobe sa invaliditetom obilježen je 7. svibnja i u Bosni i Hercegovini. Aktivisti i predstavnici organizacija koje se bore za prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini ističu kako pomaka u donošenju zakona i ostvarivanju prava tih osoba ima, ali da je stanje na terenu još daleko od onog što je propisano zakonom, pa osobe s invaliditetom još nisu ni blizu da dobiju preduslove za samostalni ili život uz podršku. Detalje donosi Mirsad Behram.
Obilježavanjem Europskog dana samostalnog života za osobe sa invaliditetom želi se još jednom ukazati na pravo na samostalni život i značaj samostalnog života za invalidne osobe, poručuju predstavnici organizacija koji se u BiH bore za prava osoba sa invaliditetom. Kakvo je stanje u tom pogledu u Bosni i Hercegovini govori podatak nevladinih organizacija da u Federaciji BiH ne postoji sistemsko rješenje za ostvarivanje prava na samostalno stanovanje osoba sa invaliditetom. Prvi čovjek udruge za Down sindrom u Mostaru, Igor Ledić, kao primjer navodi da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije ni zakonski bilo regulirano stanovanje uz podršku.
Tek sad izradom novog zakona i usvajanjem novog zakona se spominje ta samostalno stanovanje uz podršku. Međutim, nedostaje infrastruktura, nedostaje jako puno stvari, nedostaje kadra. Jako puno je tu preduvjeta koji se moraju ispuniti.
Direktorica Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru, Mirna Mezit ističe kako je činjenica da se i dalje moraju posebno isticati pojedini dani u vezi sa osobama sa invaliditetom, kao što je dan samostalnog stanovanja.
Mislim da ćemo u potpunosti imati riješena sva prava osoba sa invaliditetom tek tada kada prestanemo obilježavati, prestanemo pričati, kada nam to bude normalno kao i svima nama.
Mezit podsjeća da je BiH potpisnica mnogih dokumenata o ljudskim pravima, pa i o pravima osoba sa invaliditetom. Ali je to sve nekako ostalo na nivou teorije, dok se u praksi malo promjena desilo. Aktivisti naglašavaju kako se o inkluziji u društvo osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini stalno priča, ali se čini da je ona bazirana uglavnom na obrazovanje. Tu jesu napravljeni pomaci. Međutim, treba prepoznati šta su potrebe svakog pojedinca, ističe direktorica centra Los Rosales Mirna Mezit.
Ako kažemo da određen broj djece je uključen u redovno obrazovanje, osnovne škole i tako dalje, nismo riješili problem. Moraju biti uključeni u potpunosti, znači biti dijelom toga. Trebaju da postanu maksimalno dijelom ovoga društva u svakom njegovom segmentu, pa tako i obrazovanje.
U stvarnom životu diskriminacija invalidnih osoba se, kada je riječ o obrazovanju, ogleda u još jednoj činjenici na koju podsjeća Mirna Mezit.
Konkretno u našem kantonu, ako vam kažem da djeca koja završe osnovnu školu za djecu s poteškoćama i dalje imaju izbor samo dva zanimanja. Pa evo, onda idemo dalje. Zapošljavanje, što usložnjava, je li automatizmom situaciju, ako imamo izbor dva zanimanja, automatizmom nam je sužen i izbor zanimanja za sutra da se zaposle.
Tako da je i dalje prisutna diskriminacija u ostvarivanju prava invalidnih osoba, dodaje direktorica centra Los Rosales i naglašava.
I dalje kod nas, nažalost, radije plaćaju penale firme, privatni subjekti, nego što da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, što je nekako, opet kažem, u zakonskom okviru super posloženo, međutim u praksi i dalje ne.
Prvi čovjek udruge za Down sindrom u Mostaru, Igor Ledić, navodi da ipak ima pomaka u pogledu zapošljavanja invalidnih osoba. Vode se razgovori sa poslodavcima i uskoro će biti objavljen broj privremeno ili stalno zaposlenih osoba sa invaliditetom.
Također i grad Mostar je pokrenuo isto inkluzivni jedan pristup u zapošljavanju osoba s invaliditetom, tako da su jel, firme, u biti pravni subjekti grada Mostara dobili jedan dopis gdje se traži jel, da se poštuje zakon o zapošljavanju, rehabilitaciji i osposobljavanju osoba s invaliditetom i da se te osobe počnu zapošljavati sukladno zakonu, znači svaka 16. osoba da bude uposlena, da bude osoba s invaliditetom.
Ipak, sve to je još uvijek nedovoljno da bi invalidne osobe mogle dostići pravo na samostalan život. Aktivisti kažu kako se, nažalost, pravo na zapošljavanje osoba sa invaliditetom još uvijek ostvaruje uglavnom u takozvanim socijalnim firmama. Direktorica Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru, Mirna Mezit, podsjeća da je u sklopu tog centra udruženje Ružičnjak iz Mostara formiralo socijalno preduzeće.
Koji trenutno zapošljava 19 osoba sa invaliditetom, međutim moram reći da je to i dalje na tim pojedinačnim primjerima i slučajima u tim socijalnim preduzećima.
Predstavnici nevladinih organizacija kažu kako u oblasti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom BiH zaostaje za Evropskom unijom kojoj teži. Predsjednik udruge za Down sindrom u Mostaru, Igor Ledić, naglašava da u Evropskoj uniji države članice već rade na usklađivanju zakonodavstva kako bi se u svim zemljama osigurala jednaka prava za invalidne osobe.
Ovo što je sad aktuelno, što smo mi kao udruga radili već godinu i pol dana, recimo Evropska unija već završava, znači invalidske iskaznice, to jest iskaznice za osobe s invaliditetom, kod njih su već stvarnost i primjenjuju se već u čitavoj Evropskoj uniji. Međutim, kod nas je još uvijek to zapelo.
Navedene iskaznice, podsjeća Ledić, služile bi za ostvarivanje prava, a zaštitili bi se i lični podaci osoba sa invaliditetom. Iz nevladinih organizacija poručuju kako je invalidnim osobama u BiH nepoznat osjećaj slobode i samostalnosti, jer je društvo stvorilo prepreke i ograničenja i oni ne mogu na ravnopravan način imati odgovarajući pristup obrazovanju, zapošljavanju i svim drugim sferama života. Direktorica centra Los Rosales u Mostaru Mirna Mezit govori.
Tužno je da svakodnevno u razgovoru sa roditeljima koji vam dođu, roditelji mladih osoba s invaliditetom, kad vam kažu sutra kada mi dođe vrijeme umiranja, dajte da moje dijete umre 5 minuta prije mene, molim Boga da dijete umre, jer smo svjesni su da ta djeca završavaju, nažalost, u zatvorenim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ovog tjedna bio je u dvodnevnoj posjeti Njemačkoj, gdje je razgovarao s predsjednikom te zemlje Frankom Walterom Steinmeierom i njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Naglašena je podrška Bosne i Hercegovine u procesu europskih i euroatlantskih integracija, ali i rezoluciju Ujedinjenih naroda o genocidu u Srebrenici. Više donosi Sheila Ibrahimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović tokom dvodnevne posjete Njemačkoj susreo se sa predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom i sa kancelarom Njemačke Olafom Scholzom. Namjera posjete bila je proces evropskih i euroatlantskih integracija, ali i usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici. Steinmeier je potvrdio neupitnu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Bećirović je rekao da je Njemačka jedan od ključnih vanjsko-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, koja teži privlačenju direktnih stranih investicija kako bi se osigurao rast proizvodnje i zapošljavanja.
Želim istaći da je ovo u zadnjih 5-6 mjeseci već drugi moj razgovor sa kancelarom Savezne Republike Njemačke, gospodinom Scholzom. Njemačka je jedan od najvećih donatora u Bosni i Hercegovini i država svjedok Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga je naš strateški interes da jačamo odnose između dvije države. Osim dobrih političkih odnosa, istakao sam i da naša ekonomska saradnja sa Njemačkom je sve bolja. Mi želimo najčvršće i najbolje moguće odnose, da jačamo tu saradnju između Njemačke i Bosne i Hercegovine. Dugo nismo imali posjeta na ovakvom nivou, najvišem nivou, sada ih imamo, obaramo rekorde kada je riječ o vanjsko-trgovinskoj razmjeni, stoga sam jako već sada ohrabren ovom posjetom Saveznoj Republici Njemačkoj, jer je za nas jako važna podrška ove najmoćnije ekonomske sile Bosne i Hercegovine. Strateški ciljevi Bosne i Hercegovine su punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu, kao i dobra regionalna saradnja.
Njemački kancelar Scholz je podsjetio da članstvo u Evropskoj uniji prije svega ovisi o uslovima koje zemlja članica mora ispuniti na putu do tog cilja.
Znamo da je stabilnost Zapadnog Balkana nešto što se ne podrazumijeva samo po sebi, mora se aktivno na tome raditi i tu Bosna i Hercegovina igra aktivnu ulogu. Bilo kakav pokušaj ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove zemlje za nas je neprihvatljiv. Zbog toga podržavamo i važnu ulogu koju visoki predstavnik ima u podržavanju demokratije, vladavine prava i integriteta ove zemlje. Njegovi napori zasnovani su na tome da osigura pridržavanje Dejtonskog sporazuma. Ja se radujem što se tu slažemo.
Na sastancima je bilo riječi i o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, te je Scholz poručio Bosni i Hercegovini da ustraje na učestvovanju u vojnoj misiji EUFOR-a i ALTE. Bećirović se zahvalio kancelaru na podršci Bosne i Hercegovini na njenom evropskom i euroatlantskom putu.
U najnovijem izdanju postskriptuma Dragana Štavljanina govori se o tome ima li Europska unija, koja se naglo proširila 2004. godine, snage za još jedan veliki prasak, točnije za ulazak Moldavije, Ukrajine i Gruzije u Europsku uniju zbog utjecaja populizma i prevage nacionalnih interesa, više donosi prilog.
Istorijsko ujedinjenje Europe. Ovako je slavljeno pristupanje 10 zemalja Evropskoj uniji pre 20 godina. Peto i najveće proširenje Evropskog bloka nazvano je i Veliki prasak. Ne samo zbog broja novih članica, već što je među njima bilo i 7 država koje su se 4 decenije ranije nalazile iza gvozdene zavese u socijalističkom lageru predvođenim Sovjetskim savezom, koja je delila stari kontinent. Nakon pada Berlinskog zida za postsocijalističke zemlje u centralnoj i istočnoj Europi, članstvo u Evropskoj uniji bio je ključni cilj, sprovodeći na tom putu korenite reforme. Time su osigurale bogato tržište, jačanje demokratije, uz članstvo u NATO i bezbednosne garancije da se nikada više ne vrate u sovjetsku, odnosno rusku sferu uticaja. EU je ovim proširenjem postala najveće jedinstveno tržište na svijetu sa više od pola milijarde potrošača. Nove članice bloka su u početku pokazale veći entuzijazam od starih za jačanje globalne uloge EU. Tako su Francuska i Njemačka bile rezervisanije prema američkoj invaziji na Irak 2003. nego zemlje iz centralne i istočne Europe. Zbog toga je tadašnji ministar odbrane SAD-a Donald Rumsfeld govorio negativno o staroj Europi, a pozitivno o novoj Europi. Ta podela na stare i nove članice EU, na njen centar i periferiju, ostala i danas, uprkos ogromnom ekonomskom napretku novih članica. Njihov brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika je dostigao 80% prosjeka EU, naspram 52% 2004. Češka je najuspješnija sa 91% i bolje je kotirana od Portugalije i Grčke. Zahvaljujući izdašnoj pomoći iz evropskih fondova, Poljska je više nego dvostručila BDP od 2004. do 2019. Ona je najviše dobila od EU 162 milijarde evra od 2004. Prema istraživanju Ekonomskog instituta u Varšavi, standard Poljaka je za 40% viši nego da je njihova zemlja ostala izvan EU. Ipak kritičari smatraju da je bez obzira na izdašne fondove to širenje evropskog tržišta reprodukovalo jaz između jezgra i periferija. Milijarde kapitalnih investicija su stigle u centralnu i istočnu Europu, uglavnom zbog kvalifikovane, ali jeftinije radne snage. U međuvremenu milioni građana iz novih članica preselili su se na zapad starog kontinenta zbog boljeg standarda. To je u kombinaciji sa padom nataliteta dovelo do pražnjenja ovih zemalja. Tako Latvija ima za 30% manje stanovnika nego 1990. Uz konstantan problem jačanja evropskih institucija, ozbiljan test kohezije EU bila je migrantska kriza 2015. kada su nove članice iz istočne Europe odbile da prime migrante. Tada se postavilo pitanje koliko su potisnule ksenofobnu i nacionalističku crtu iz socijalističkog vremena uprkos procesima demokratizacije. Nesuglasice su pojačale populističke politike mađarskog premijera Orbana i partije Prava i pravde u Poljskoj. Tu se pokazao demokratski paradoks EU. Zeleno svjetlo za prijem zemlje kandidati dobiju tek kada ispune kriterijume kao što je vladavina prava. Ali EU nije dizajnirala sistem koji bi spriječio članice da kasnije odstupaju od tih principa. Zamrzavanje fondova i slične mjere se doživljavaju kao podrivanje nacionalnog suvereniteta. Doduše, populizam i netrpeljivost prema migrantima rastu i među starim članicama EU. Različiti interesi često rezultiraju a la carte pristupom članica EU, pre svega sa istoka, prihvatanjem zajedničkih politika koje im odgovaraju, a blokiranjem onih koje smatraju štetnim. To se ogleda i u rastu euroskepticizma. Tako u Češkoj Republici, prema nedavnom istraživanju Eurobarometra, 53% ispitanika bi na ponovnom referendumu glasalo protiv članstva u EU. Pred 20 godina 64% Čeha je podržalo pristupanje evropskom bloku. Stoga je pitanje da li je većina stanovnika istočne Europe željela ulazak u EU pre svega zbog ekonomskih benefita i bezbednosnih garancija, a manje demokratskih standarda. Uprkos vidljivom ekonomskom boljitku, taj euroskepticizam postiče i nesnalaženje Evropske unije kao prve postmoderne zajednice, zasnovane na principima koja u sudaru sa geopolitičkim igrama moći iz 19. veka često izgleda neefikasno. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je opisao EU kao lep vrt, okružen neevropskom džunglom koja mu preti. Zamišljena kao mirovni projekat, odnosno Unija, zbog rizika od prelivanja rata u Ukrajini koja je suočena sa ruskom invazijom, EU sve više postaje i ratna unija. S obzirom na zamor od proširenja, pitanje je da li EU sada ima snage za još jedan veliki prasak da primi balkanske zemlje, zatim Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu. Proširenje 2004. simbolično je označilo kraj ideološke i blokovske podele u Europi. Sada bi pomoglo u borbi protiv vraćanja blokovske podele i geopolitičkih rivalstava.
Stručnjaci iz Banja Luke realizirat će dva projekta u plastičarskoj, metalskoj, građevinskoj i prehrambenoj industriji, koje najvećim dijelom financira Europska unija. Nositelj ovih projekata je jedna organizacija iz Slovenije koja se bavi digitalnom transformacijom, dok su u realizaciju uključeni partneri iz više od 10 država. O tome će više Arne Skrbešić.
Digitalni inovacioni hub Onex iz Banja Luke učestvuje u dva projekta koji se finansiraju u Interreg programu za Dunavsku regiju, kaže predstavnik organizacije Bojan Ćudić.
Digitalni inovacioni hub Onex je organizacija koja se bavi podrškom digitalnoj transformaciji preduzeća, unapređenju inovativnih kapaciteta preduzeća te internacionalizaciji njihovog poslovanja. Onex je organizacija koja se nalazi u mreži evropskih digitalnih inovacionih hubova i zapravo preko te mreže organizacija mi smo i došli u komunikaciju sa našim partnerima sa kojim realizujemo Interreg projekte.
A evo o kakvim projektima se radi?
Prvi projekat se odnosi na cirkularnu ekonomiju. U njemu učestvuje 13 partnera iz 13 različitih evropskih zemalja. Fokus projekta je zapravo transfer znanja, iskustva, tehnologija od strane razvijenih partnera. To su dakle partnerske organizacije iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Slovenije, Češke prema ovim manje razvijenim zemljama gdje svakako spadaju zemlje regije, a među njima i Bosna i Hercegovina. Drugi projekat koji realizujemo odnosi se na digitalizaciju firmi u sektoru prehrane. U tom projektu fokus je dakle na prenosu, što se tiče dakle nas u Bosni i Hercegovini, dakle na prenosu znanja i iskustva od strane razvijenih partnera prema zemljama i regijama Zapadnog Balkana.
Projekat koji se odnosi na kružnu ekonomiju povezan je sa industrijom plastike, metalskom i građevinskom industrijom, objašnjava član Banjalučkog Oneksa Miloš Todorović.
Prva stvar koja će se uraditi na nivou regiona će biti istraživanje sa više od 400 preduzeća iz ove tri branše koje sam pomenuo i onda na bazi tog istraživanja će se kreirati model, odnosno određene metode i mjere koje će im pomoći da prihvate zelenu proizvodnju i zelene proizvode, odnosno principe cirkularne ekonomije, jer evo, možemo da vidimo ovdje kod nas da baš nema previše preduzeća koja s time bavi. Naravno, u nekim slučajevima to za njih može biti skuplje, ali nije to uvijek tako zato što preduzeća prije svega nemaju znanje kako da to rade i naravno u određenom segmentu nemaju ni tehnologiju. E sad, nakon toga će se formirati ti takozvani cirkularni inovacioni hubovi, odnosno organizacije koje će pomoći preduzećima da to primjenjuju u praksi. Radit će se jedan dio edukativnih aktivnosti i formirat se na kraju web platforma gdje će preduzeća moći da dobiju informacije koje su im potrebne da to primjene u praksi. I na kraju će biti urađena strategija za kompletan region u smislu konkretnih mjera koje treba da se primjene na nivou kompletnog tog takozvanog dunavskog regiona.
I projekat koji će biti realizovan u prehrambenoj industriji povezan je sa manje razvijenim područjima, dodaje Todorović.
Ovaj drugi je fokusiran prvenstveno na proizvodnju hrane. Kad kažem proizvodnju hrane, mislim na male proizvođače hrane i pića. I onda se naslanja na onaj prvi jer je sličan region u smislu da se unaprijede preduzetničke vještine u ovim nerazvijenim područjima, a da se, glavni cilj projekta je u stvari da nekako ako je moguće da se smanji odliv ove radne snage iz manje razvijenih područja. Svi vidimo se to dešava. Vidimo da je kod nas i ovdje u okviru države, ali nije to puno različito ni ovim regionalnim, znamo situaciju u Srbiji, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, sve je to slično. Da se pokuša nekako pomoći malim srednjim preduzećima, proizvođačima hrane i pića da imaju veće mogućnosti zapošljavanja, jer vidimo i mi ovdje kod nas u manjim mjestima vi možete da otvorite sad firmu kakvu želite, ali više ne možete naći radnu snagu i to sad postaje problem i recimo u okviru Bosne i Hercegovine i u područjima koja su razvijenija, imam tipa Gračanica, područje Tešnja, ima tako znati sam nekoliko područja kod nas koja su baš razvijena i tamo više ne možete raditi radnu snagu bez obzira što uslovi za zaposlene postaju sve bolji.
Ponovo Bojan Ćudić.
To su dva projekta koja su počela 1. januara 2024. i traju 2,5 godine. To je zapravo prvi poziv u okviru Interreg Dunavskog programa.
Evropska unija osigurala je većinu sredstava za realizaciju projekata, kaže Miloš Todorović.
E pa ovaj prvi projekat, ukupna vrijednost na nivou ovih da imamo, pošto je sličan broj partnera, 12 partnera, odnosno 12 zemalja u prvom, a 11 u drugom projektu. Prvi projekat, ukupna vrijednost je 1.880.000 eura, ovaj projekat vezan za cirkularnu ekonomiju T-Hub, a drugi projekat Rajze koji je vezan za mala i srednja preduzeća u proizvodnji hrane, on je nešto 1.650.000 eura na vrijednost projekta na nivou regiona. A što se tiče učešća Europske unije i u jednom i u drugom projektu, učešće je 80%.
Program za Dunavsku regiju dio je Interreg porodice, koja je glavni instrument Europske unije za unapređenje regionalnog razvoja, jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, podsjećaju u Direkciji za europske integracije. Direkcija je nacionalno tijelo u Bosni i Hercegovini koje koordinira provedbu programa zajedno s ostalim državama učesnicama. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.